Gatavību jau no nākamās nedēļas piedalīties beztermiņa streikā pauduši 23601 izglītības nozares pārstāvis no 815 izglītības iestādēm Latvijā. Valdības pārstāvi šādu scenāriju cenšas nepieļaut. Tāpēc vispārējo izglītības iestāžu pedagogiem no 2023. Gada 1. Janvāra piedāvāta pāreja no 30 uz 40 stundu slodzi, kurā ietverts arī apmaksāts darbs ārpus mācību stundām, piemēram par kontroldarbu labošanu un gatavošanos nākamajām mācību stundām. Šīs izmaiņas ļautu zemākās likmes atalgojumu palielināt no 900 līdz 1200 eiro. Tam no budžeta solīta papildus 56,5 miljonu eiro. Vēl solīts rasta 3,7 miljonus eiro mācību materiālu labākai pieejamībai no digitālo materiālu platformām. Par piedāvātajām slodžu un apmaksas izmaiņām turpina izglītības un zinātnes ministre Anita Mužniec no partijas konservatīvie.
Katram direktoram tātad ir iespēja saglabāt skolotāju mēnešu darba algas likmi esošajā apjomā un apmaksāt skolotājiem papildus stundas citu pienākumu veikšanai par tām lietām, kas līdz šim nav bijušas apmaksātas un rezultātā tātad skolotājs veic to pašu darbu, ko šobrīd, bet saņem lielāku darba samaksu. Otra lieta, ja skola tīkls pašvaldībā ir sakārtots, skolotāja darba slodze ir jau šobrīd sabalansēta, tad papildus finansējumu ir iespējams izmantot skolotāja mēnešu darba algas likmes paaugstināšanai un rezultātā atkal skolotāja veic tādu pašu darba apjomu kā līdz šim, bet saņem lielāku darba algu.
Kopumā piedāvāto risinājumu īstenošanai nepieciešama ap 60 miljoniem eiro. Tas būtu risinājums nākamajam gadam, bet par tālāko nākotni pašlaik vēl skaidrības nav, atzīst premjeris Krišjāns Kariņš no Jaunās vienotības.
Ko mēs no valdības puses esam darījuši? Pilnībā atbalstījuši mūsu izglītības ministrs izstrādāto kompromisu, kas ir jauns piedāvājums. Nu, viņš tikai šorīt tika pēdējie skaiti precizēti Finanšu ministrijā. Mērķis ir, ka mēs varam valdība un arodbiedrība atrast kompromisu, kas ļauj visam attīstīties uz priekšu.
Pedagogu arodbiedrības vadītāja Inga Vanaga atzina, ka piedāvātie risinājumi ir solis uz nepieciešamo labojumu ieviešanu. Tomēr nepieciešama arodbiedrības padomas ārkārtas apspriedu un izvērtējums. Vienlaikus nav redzami solījumi turēties pie pedagogu atalgojuma palielināšanas grafika, ko pieņēma vēl iepriekšējā valdība. Turklāt ministrs izteiktais piedāvājums nav attiecināms uz mācību spēkiem ārpus vispārējās un vidējās izglītības.
Nevaru šobrīd pateikt, kad jā, mēs nestrēkosim, jo mums ir piedāvāti 56 miljoni. Tik vienkārši tas viss nav. Tie ir tūkstoši pedagogi profesionālā izglītībā, kuri gadiem ir pārslodzē un kuriem pat svētku dienas ir jāatstrādā. Tie ir gadiem pārslodzē pirmskolas pedagogi, gadiem. Viņiem nav sabalansēta slodze, par ko mēs esam vērsušies Satversmes tiesā, un arī augstākā izglītībā gadiem nav iekļauti visi pienākumi, un tāpēc galavārds būs Lizda padomē.
Valdības un arodbiedrības pārstāvji pie sarunu galda atgriezīsies trešdien pēcpusdienā. Jānis Kincis, Latvijas radio.